natuye nomba ku chikopo ekyalenga paabula. Omubomfi wa buloluse. Mateo 18 verse 21 okufika ku 35. Omubomfi ali kongwele chuma kumfumu icho afirilo okubwesha. Eliwe mfumu yale fwaya okushitisha ulya muntu kumona abalupa lwakwe bonse muli bunkole. Omubomfi alombele mfumu ukuti imupele kwa kashita pakuti akabwesha emisha. Imfumu ya umfuirilemo umubomfi uluse. Ali mubeleleko uluse, no kuti eka lipila ulupia na ngulumo. Umubomfi ulia, nao asa ngiri umubomfi munankwe, uyowa ufirilwe ukumulipile misha. Ata mpile ukumo omuntu uwa misha, no kumwebo kuti amupele chuma chakwe chonse. Umubomfi munankwe ilio afirilwe ukulipila imisha, panshita ya piminwe, alimuposa mchifungo. Bambi aba bomfi, vashimikile ko imfumu ifyachitile umubomfi ya belele koluse. Imfumu yali kalipa sana, yatila nokuti, na yowine, nga wali belele ko umunovi oluse. Nga fintu naku belele koluse. Imfumu yapo sele ulia mubomfi muchifungo mpaka nenshita iyo alipile imisha. Bamunyinane, tufuile tulevelela na uluse, bonse. Haba tuchita ichivi na lesa akala tuvelela ko uluse kufintu fionse ifyo tuwa muchita. Ngachakuti tuwasanga ukuti tuline chilubo.